Πρώτο πρόγραμμα.
Υπάρχει λέξη που θα μπορέσει να αγγίξει τα πυρό της σιωπής πριν εκείνη την πνίξει. Είναι ευχή και κατάρα, είναι ευχή και κατάρα. Δε θα ησυχάσω ποτέ ώσπου να περάσει αντάρα και είναι ευχή και κατάρα, είναι ευχή και κατάρα. Όλα πάνε καλά κι όλα μοιάζουν μαντάρα. Όλα μοιάζουν καλά κι όλα πάνε μαντάρα. Μια ζωή ζωντανός, φαίνεται πως με φυλάει ο Θεός. Ρώτα μ' αν θες, δεν ξέρω πως. Απλά κοιτάζω το φως, δεν βρίσκω τις λέξεις να πω. Μα κάτι μου φαίνεται αλλιώς. Βγήκαμε εκτός για την ευχή και κατάρα. Είναι ευχή και κατάρα. Όλα είναι ρευστά κι ας τα βάζω σε γυάλα. Είναι ευχή και κατάρα. Είναι ευχή και κατάρα, δεν θα ησυχάσω ποτέ ώσπου να περάσει αντάρα και...
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, αν και να μένετε πρώτο. Είναι η εκπομπή που αγαπά το ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του όπως κάθε Σάββατο, Doc On Air. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο.
Προσπαθώ να ποτίσω την καρδιά μου τη χέρσα. Σαν δυο πλοία φαινόμαστε.
Τελευταία μέρα του Μαγιού, από αύριο επίσημα και το καλοκαίρι εδώ, και έτσι είπαμε να πάμε ένα ταξιδάκι μέχρι την Αμβέρσα με τη φωνή της Ναλίσα Γκριν και του Νίκου Τσόλη, του Τσόλιμον. Σήμερα θα μπερδέψουμε λίγο τις γενιές. Ακουστικά και μουσικά θα μας συντροφεύσουν οι Millennials, η Gen Y, αυτοί που είναι γεννημένοι από το 1981 και μέχρι το 1996, αλλά θα ασχοληθούμε με ένα ντοκιμαντέρ για έναν σπουδαίο άνθρωπο, έναν σπουδαίο σκηνοθέτη που ανήκει στη σιωπηλή γενιά, στη Silent Generation. Είναι αυτοί που είναι γεννημένοι από το 1928 και μέχρι το 1945. Και το ντοκιμαντέρ αυτό έχει γίνει από τα χέρια και την ψυχή ενός στενού του φίλου και συνεργάτη του, ο οποίος είναι μάλλον Gen X. Θα μας τα πει όλα αμέσως μετά ο Ηλίας Γιαννακάκης. Πάμε να ακούσουμε όμως κάτι, έναν ήχο πολύ γνώριμο σε όσοι αγαπούσαμε το ντοκιμαντέρ και ήμασταν πάντοτε στους δέκτες της ΕΡΤ.
Thank you.
Ακούμε Βαγγέλη Παπαθανασίου σαν εισαγωγή, αλλά πάμε να ακούσουμε το σήμα μιας εκπομπής που αγαπήθηκε πολύ και που αποτελεί ένα πρωτότυπο εγχείρημα ή μία από τις μακροβιότερες εκπομπές που έχει γίνει στην ελληνική τηλεόραση. Και με αυτή την εμβληματική μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου που έδωσε και αυτό το στίγμα του στο παρασκήνιο, έχω την τιμή και τη χαρά να υποδέχομαι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας τον Ηλία Γιαννακάκη. Ηλία, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, Ντέπη.
Είσαι σε πυρετό δημιουργικό μοντάζ και γι' αυτό η συνομιλία μας θα είναι τηλεφωνικά. Ετοιμάζεις ένα πολύ μεγάλο ντοκιμαντέρ, ένα δύο και κάτι,
είναι 2 και 10.
2 και 10, με τίτλο «Ο Λάκης Παπαστάθης στο Μουσείο Μπενάκη». Και βέβαια, από ό,τι μου είπες, δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ, έτσι, μια τυπική βιογραφία για το Λάκη Παπαστάθη. Είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο εστιάζει και στο παρασκήνιο, στο μεγάλο έργο του.
Ακριβώς έτσι. Δεν είναι ένα απλό πορτρέτο. Να πούμε ξεκινώντας ότι η ταινία αυτή γίνεται στο πλαίσιο της έκθεσης που γίνεται στο Μουσείο Μπενάκη στην Οδό Πειραιός για τον Λάκη Παπαστάθη.
Αναζητώντας τη χαμένη εικόνα.
Με τίτλο «Αναζητώντας τη χαμένη εικόνα», τίτλος μιας άλλης πολύ σημαντικής σειράς που είχε γίνει από τη Cinetic, την εταιρεία δηλαδή πίσω από το παρασκήνιο. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης, έχοντας αναλάβει εγώ από την πλευρά μου το οπτικοακουστικό κομμάτι, έκανα 6 ντοκιμαντέρ, το 6ο είναι αυτό που θα προβληθεί την επόμενη Τετάρτη. Οι άλλοι 2 επιμελητές, επίσης μαθητές του Λάκη Παπαστάθη και του Τάκη Χατζόπουλου στο παρασκήνιο, είναι ο Γιώργος Σκεύας, ο οποίος έκανε το βασικό στήσιμο της έκθεσης, και η Κατερίνα Ευαγγελάκου που επιμελήθηκε τον τόμο, το βιβλίο που κυκλοφόρησε πάνω στο Λάκη Παπαστάθη, το παρασκήνιο και όλη εκείνη την μυθική εποχή. Οι ταινίες που έκανα εγώ ενσωματώθηκαν στην έκθεση, μπορεί να τις δει ο κάθε επισκέπτης, η έκθεση κρατάει μέχρι τις 20 Ιουλίου. Αισθανόμουν όμως ότι ήταν μια μεγάλη ευκαιρία, με αφορμή την έκθεση που γίνεται στο Μουσείο Μπενάκη, να φτιάξω ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θα ήταν πιο εμπεριστατωμένο τόσο για τον ίδιο τον Λάκη, τον Λάκη Παπαστάθη, όσο και για το παρασκήνιο εξίσου. Αυτή η ταινία δηλαδή που θα προβληθεί σε λίγες μέρες στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη στην Οδό Πειραιός, είναι μια ταινία η οποία έχει ως άξονα το στήσιμο της έκθεσης, ήδη από τότε που ήταν ακόμα άδειος ο χώρος μέχρι και τώρα αυτή τη στιγμή, με όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις, και έχει όμως δύο, να το πούμε έτσι, προς δύο κατευθύνσεις κινείται. Η μία είναι ο Λάκης και η άλλη είναι το παρασκήνιο, διότι δεν θα μπορούσαμε να δούμε τον Λάκη Παπαστάθη έξω από το παρασκήνιο, και το παρασκήνιο δεν ήταν υπόθεση ενός ανθρώπου, ούτε καν μόνο του Λάκη. Ήταν ο Λάκης Παπαστάθης, ήταν ο Τάκης Χατζόπουλος, ήταν και μια μυθική εποχή που κράτησε 37 χρόνια, όσο και το παρασκήνιο, από την έναρξή του το 1976 μέχρι το οδυνηρό τέλος του, όταν έκλεισε η ΕΡΤ το 2013. εκεί μέσα από σε αυτά τα χρόνια έγιναν περίπου 1000 ταινίες, 1000 ντοκιμαντέρ, παρασκήνια. Πέρασαν πάρα πολύ σημαντικοί σκηνοθέτες, διευθυντές φωτογραφίας, μοντέρ, συνεργάτες, ερευνητές, και δημιουργήθηκε μια ιστορία, ένα φαινόμενο θα έλεγα, όπου στην τηλεόραση μεταφέρθηκε το πνεύμα του κινηματογράφου και λειτουργήσε έτσι σαν μια αυλή των θαυμάτων, όπως λέει και ένας φίλος σκηνοθέτης μέσα στον ντοκιμαντέρ, ο Κυριάκος Αγγελάκος, σαν μια αυλή των θαυμάτων και για μας που το ζήσαμε και για τους θεατές και σήμερα πλέον για τους ερευνητές και μελετητές που αναζητούν και θα αναζητούν τα επεισόδια του παρασκηνίου, είμαι σίγουρος, για πάρα πολλές δεκαετίες.
Και ευτυχώς υπάρχουν μέσα στο αρχείο της ΕΡΤ, στο archive.gr, αρκετά επεισόδια. Από όσο γνωρίζω, έχει προχωρήσει πολύ η ψηφιοποίηση των περισσότερων. Και για την ιστορία, Ηλία, να πούμε ότι το παρασκήνιο το είχε προτείνει στην ΕΙΡΤ, στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, ο Ροβύρος Μανθούλης, που ήταν τότε αναπληρωτής διευθυντής και υπεύθυνος προγράμματος.
Ακριβώς έτσι είναι. Ήταν μόλις τότε, είχε μετατραπεί το ΕΙΡΤ σε ΕΡΤ, μόλις τότε, δηλαδή το παρασκήνιο γεννήθηκε μέσα στην ΕΡΤ πλέον. Όντως ήταν, όπως λες πολύ σωστά, μία εισήγηση του Ροβύρου Μανθούλη. Αναφερόμαστε τώρα σε εποχές αμέσως μετά τη Χούντα, δύσκολα χρόνια. Μπορεί να είχε γίνει η μεγάλη αλλαγή ασφαλώς, αλλά τα πράγματα ήταν δύσκολα. Δεν ήταν καθόλου αυτονόητο ότι μία εκπομπή που θα στηριζόταν σε νέους κινηματογραφιστές, οι οποίοι θα επιχειρούσαν να φέρουν το ντοκιμαντέρ, το κινηματογραφικό ντοκιμαντέρ, στην τότε ελληνική τηλεόραση που έβγαινε από τη Χούντα, ήταν άκρως ρηξικέλευτη πρόταση. Εξού και τα πρώτα χρόνια υπήρχε λογοκρισία ακόμα, έτσι. Δεν ήταν εύκολο να περάσουν κάποια θέματα ή κάποιες προσεγγίσεις, κάποια πρόσωπα. Παρ' όλα αυτά, ήταν και χρόνια που οι δημοσιογράφοι βοηθούσαν πολύ, οι πένες, οι δημοσιογραφικές, βοήθησαν πολύ τότε το παρασκήνιο να παραμείνει ζωντανό, έτσι ώστε να ακολουθήσει την εξαιρετική του πορεία μέχρι το 2013.
Ήσουν ασθενός φίλος και συνεργάτης με τον Λάκη Παπαστάθη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από 2 χρόνια, στις 8 Μαρτίου του 2023. Λειτουργήσε και σαν δάσκαλος για σένα, ναι, στο ντοκιμαντέρ.
Κατ' εξοχήν λειτουργήσε ο δάσκαλος και στο ντοκιμαντέρ και όχι μόνο. Ο δάσκαλος, η μορφή ενός δασκάλου γενικότερα, δεν περιορίζεται σε ένα μόνο πεδίο. Όταν ένα πρόσωπο μπορεί να το αποκαλείς δάσκαλο, λειτουργεί σε μια πολύ ευρύτερη περιοχή. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε μένα αυτή τη στιγμή, αλλά στους περισσότερους, θα έλεγα, αν όχι σε όλους και σε όλες που πέρασαν από το παρασκήνιο. Είναι κάτι που έτσι αναφερόμαστε και στο Λάκη τον Παπαστάθη και στον Τάκη τον Χατζόπουλο. Ήταν οι δάσκαλοι μας, διότι δεν ήταν απλώς ότι περάσαμε από εκεί. Είναι ότι μας όλοι το ίδιο θα σου πούν, από τους πιο παλιούς, από τον Δημήτρη Σταύρακα, την Τόνια Μαρκετάκη, τη Φρίντα Λιάπα, που δεν οι δύο εξαιρετικές αυτές σκηνοθέτες δεν είναι πλέον στη ζωή, αλλά το ανέφεραν συνέχεια. Έλεγαν ότι ήταν το μεγάλο του σχολείο το παρασκήνιο, μέχρι τους μεσαίους και τους νεότερους, για το παρασκήνιο εννοώ νεότερους, όλοι θα πούν το ίδιο, ότι ήμασταν μαθητές, διότι γίναμε κοινωνία μιας ολόκληρης αντίληψης, νοοτροπίας, προσέγγισης, μεθόδου, ευαισθησίας, ελευθερίας, μας έδωσε ελευθερία μεγάλη να πειραματιστούμε. Είναι ένα θαύμα. Δεν υπήρχε αυτό ούτε στην προ-παρασκηνίου τηλεόραση, ούτε είναι δυνατόν να υπάρξει και στην σημερινή ευρύτερη εννοώ τηλεοπτική πραγματικότητα, διότι έχουν αλλάξει οι εποχές.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αν το παρασκήνιο στο σήμερα θα είχε χώρο. Δηλαδή, γιατί υπάρχει μια μαγιά. Όλοι εσείς οι άνθρωποι σκηνοθέτες που περάσατε από το σχολείο αυτό και είναι αρκετοί, θα μπορούσαν να συνεχίσουν. Δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους εκπομπές.
Αυτό που μπορώ εγώ να πω από την πλευρά μου είναι ότι υπάρχει τεράστια διάθεση, υπάρχει δυναμικό ανθρώπων που ήμασταν από τότε, υπάρχουν νεότεροι σκηνοθέτες οι οποίοι θα μπορούσαν να συναποτελέσουν αυτή την ομάδα, ασφαλώς θα μπορούσε να γίνει, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που παίρνει τις αποφάσεις αφενός. Αφετέρου μπορώ να αντιληφθώ ότι η σημερινή, όχι απλώς τηλεοπτική, αλλά ευρύτερη πραγματικότητα που μας περιβάλλει, καθιστά ενδεχομένως πιο δύσκολη την ύπαρξη μιας τέτοιας σειράς, η οποία έχει, η οποία δίνει πολύ μεγάλη ελευθερία, δημιουργική ελευθερία στους σκηνοθέτες. Τα πρόσωπα παρουσιάζονται με έναν τρόπο τελείως διαφορετικό από αυτόν που θα βλέπαμε σε μια τηλεοπτική συνέντευξη στο στούντιο. Είναι σίγουρα κάτι τελείως διαφορετικό. Από την άλλη όμως είναι μια μενταλιτέ, να την πω έτσι, το παρασκήνιο, που η άποψη δική μου είναι ότι πάντα θα έχει θέση στην ΕΡΤ. Είναι παιδί της ΕΡΤ το παρασκήνιο. Η ΕΡΤ το πρόβαλε επί 37 χρόνια και μόνο στην ΕΡΤ θα μπορούσε να γίνει και πουθενά αλλού. Είναι δικό της δημιούργημα.
Και βέβαια να πούμε ότι και η έκθεση έχει γίνει με την πολύτιμη συνεργασία της ΕΡΤ, η έκθεση Λάκης Παπαστάτης αναζητώντας τη χαμένη εικόνα. Φαντάζομαι και το ντοκιμαντέρ που φτιάχνεις τώρα, Ηλία, έτσι, ο Λάκης Παπαστάτης στο Μουσείο Μπενάκη.
Πρωτίστως να πω ότι όντως η έκθεση για το Λάκη Παπαστάτη στο Μουσείο Μπενάκη δεν θα μπορούσε να έχει γίνει ποτέ χωρίς την τεράστια βοήθεια προσφορά της Διεύθυνσης Αρχείου της ΕΡΤ, η οποία μας τροφοδότησε με έναν πολύ μεγάλο αριθμό από παρασκήνια και άλλα ντοκιμαντέρ, όπως ήταν το Χεροπολί Σαββόπουλος που ψηφιοποιήθηκε ενώ θεωρούνταν επί 50 χρόνια χαμένο και προβλήθηκε στις 14 Μαΐου. Δηλαδή αυτό, γι' αυτό ανέφερα προηγουμένως ότι το παρασκήνιο είναι παιδί της ΕΡΤ και η ΕΡΤ είναι η μαμά του, γιατί αυτά τα δύο είναι αναπόσπαστα δεμένα. Μάλιστα θα ήθελα να, προτού περάσω στο ντοκιμαντέρ, θα ήθελα να επισημάνω ότι η συνεργασία και η δική μου προσωπικά με τη Διεύθυνση Αρχείου της ΕΡΤ είναι πολύ στενή. Εδώ και περίπου ένα χρόνο έχω αναλάβει σε συνεργασία με τους ανθρώπους της ΕΡΤ την εκαθάριση του αρχείου της ΣΥΝΕΤΙΚ, όπου υπάρχουν όλα τα παρασκήνια σε μορφή φιλμ και μέσα εκεί βρίσκονται κάποιες επίμαχες χρονιές που δεν μπορούν να βρεθούν στο αρχείο της ΕΡΤ, καθώς για λόγους αντικειμενικούς, δηλαδή μια πλημμύρα, διάφορα τέτοια που είχαν γίνει στο παρελθόν, έχουν χαθεί πολλά επεισόδια από τα πρώτα 5 χρόνια, μεταξύ 1976 και 1980. Αυτά υπάρχουν στη ΣΥΝΕΤΙΚ. Εδώ και ένα χρόνο κάνουμε εγώ από την πλευρά μου την τεκμηρίωση σε συνεργασία, αγαστή συνεργασία με τους ανθρώπους της ΕΡΤ που έρχονται από τη Διεύθυνση Αρχείου, από τη Δέσποινα Ζερβού, ο Βλάσης Κομνηνός, ο Χρήστος Μπελεσιώτης. Και κάπως έτσι υπολογίζουμε μέσα στο καλοκαίρι ή το πολύ φθινόπωρο να πάει όλο το αρχείο της ΣΥΝΕΤΙΚ στην ΕΡΤ και από εκεί να ξεκινήσει η ψηφιοποίηση και των μέχρι σήμερα, ας πούμε, χαμένων παρασκηνίων. Πιστεύω μετά από ένα χρόνο ή ενάμιση θα έχουμε το πληρέστατο αρχείο του παρασκηνίου, κάτι που θεωρώ ότι είναι εξόχου σημαντικό.
Βέβαια, σπουδαίο. Και ήδη βλέπω στο Netflix έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη ενότητα με τίτλο «Παρασκήνιο, οι μεγάλοι απόντες». Έχουν ψηφιοποιηθεί σπουδαία επεισόδια με προσωπικότητες όπως ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ο Κώστας Αξελός, ο Αλέξης Δαμιανός, η Κατίνα Παξινού, μην τις ονοματίσω όλους τώρα, αλλά έχει γίνει σπουδαία ψηφιοποίηση και συγχαρητήρια στους ανθρώπους της Διεύθυνσης του Αρχείου και σε σένα για τη βοήθεια αυτή.
Πρέπει να το πούμε αυτό για τη Διεύθυνση Αρχείου, διότι όταν συμβαίνει κάτι καλό πρέπει να το λέμε και να το φωνάζουμε. Mm-hmm. Στη διεύθυνση αρχείου της ΕΡΤ γίνεται εξαιρετική δουλειά, όχι μόνο σε επίπεδο, θέλω να πω, καθαρά επαγγελματικό. Οι άνθρωποι αυτοί που βρίσκονται εκεί, ο Βασίλης ο Αλεξόπουλος ως επικεφαλής, η Δέσποινα Ζερβού και όλοι οι υπόλοιποι
αγαπάνε το αρχείο, πάρα πολύ.
Επειδή το έχω δει και το βιώνω όλο αυτό το διάστημα, αλλά και από παλιότερες συνεργασίες μου, γιατί επειδή είμαι ειδικευμένος στο κομμάτι του αρχείου, συχνά πυκνά συνεργάζομαι εδώ και πολλά χρόνια με τη Διεύθυνση Αρχείου, δεν μπορώ να έχω άποψη. Το αγαπάνε, το έχουν πραγματικά δηλαδή μεράκι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι, δεν είναι απλό. Τους έχω δει να πανηγυρίζουν όταν βρίσκουν κάτι καινούριο ή που ήταν χαμένο. Mm-hmm. Και αυτό είναι πραγματικά, έτσι θα έπρεπε να γίνεται και έτσι γίνεται. Γίνεται δηλαδή με τον ιδανικό τρόπο. Δεν είναι πολύ συχνό αυτό, έτσι, γι' αυτό το επισημαίνω.
Πάμε λίγο και να μας πεις για την ταινία κάποια πράγματα παραπάνω. Θα δούμε κάτι καινούριο ή είναι έτσι μια συλλογή πραγμάτων που γνωρίζουμε για τον Λάκη
Παπαστάθη? Θα δούμε κάτι εντελώς καινούριο. Πρωτίστως, με ποια έννοια το λέω αυτό? Διότι, όπως ανέφερα και προηγουμένως, δεν είναι απλώς μια βιογραφία, ένα βιογραφικό πορτρέτο του Λάκη Παπαστάθη. Είναι, συνδέεται άρρηκτα με την ευρύτερη ιστορία του παρασκηνίου, δηλαδή με παρασκήνια τα οποία έχουν κάνει είτε ο Τάκης Χατζόπουλος είτε άλλοι σκηνοθέτες από το 1976 μέχρι το 2013. Βλέπουμε δηλαδή και τον Λάκη Παπαστάθη ως σκηνοθέτη, δημιουργό, συγγραφέα, δάσκαλο, και παράλληλα βλέπουμε το δημιούργημά του πέρα και πέρα από τον ίδιο. Αυτό είναι που καθιστά, δημιουργεί ένα δίπολο μέσα. Είναι περίπου μισή-μισή η ταινία. Μισή αναφέρεται στο Λάκη και μισή στο παρασκήνιο. Mm-hmm. Βλέπουμε εξαιρετικές εικόνες από παρασκήνια που δεν τα έχουμε δει ποτέ παρά μόνο στην εποχή που προβλήθηκαν, δηλαδή πριν 40-50 χρόνια. Ειδικά της πρώτης δεκαετίας είναι εξαιρετικά σπάνια τα παρασκήνια που θα δούμε. Παρελάβουν 35 ομιλητές και ο λόγος για αυτόν τον μεγάλο ρυθμό είναι ότι δεν ήθελα να δείξουμε το παρασκήνιο ως ένα κλειστό κλαμπ. Mm-hmm. Το παρασκήνιο δεν είμαστε εμείς οι τρεις επιμελητές που κάνουμε την έκθεση, που όντως ήμασταν κοντά στο Λάκη και στον Τάκη. Mm-hmm. Ήμασταν μαθητές του, συνδεόμασταν με έντονα συναισθήματα και με τους δύο. Υπήρξαν πάρα πολλοί ακόμα, και παλαιοί και νεότεροι, οι οποίοι συνδέθηκαν και με τους δύο και πρόσφεραν πάρα πολλά. Είτε έκαναν πολλά παρασκήνια, είτε έκαναν ένα μόνο. Αναφέρθηκα και προηγουμένως σε ονόματα όπως ήταν η Τόνια Μαρκετάκη και η Φρίντα Λιάπα. Άλλοι όπως ο Κώστας Φέρης, ο Δημήτρης Ονόλας, ο σπουδαίος συγγραφέας, ήταν σκηνοθέτης, έτσι, και ξεκίνησε από το παρασκήνιο. Η Λίνα Νικολακοπούλου, που ήταν γραμματέας της ΣΥΝΕΤΙΚ επί μία δεκαετία. Και από εκεί και πέρα πολλοί άλλοι σκηνοθέτες, διευθυντές φωτογραφίας, όλοι κορυφές, πολύ σημαντικοί ο καθένας και η καθεμία στον τομέα τους. Μιλάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, έχουμε εξαιρετικά σπάνια υλικά και προσπαθούμε ουσιαστικά μέσα από αυτή την ταινία, και πρωτίστως φωτίζουμε τη μορφή του Λάκη Παπαστάθη μέσα από πολλούς φακούς και με πολλούς τρόπους. Δευτερευόντως όμως, ή θα έλεγα εξίσου, βλέπουμε την ιστορία του παρασκηνίου και μέσα από αυτό παρελάβουμε μπροστά μας μια ολόκληρη εποχή. Μπορεί σε νεότερους ανθρώπους, και αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό, το παρασκήνιο που έχει σταματήσει εδώ και 12 χρόνια, η προβολή του να φαίνεται ως κάτι παλιό, στην εποχή μας τώρα πολύ γρήγορα κάτι φαίνεται να παλιώνει. Εν τούτης, όταν όποιοι το ανακαλύπτουν, νεότεροι που δεν γνώριζαν καν την ύπαρξή του, μένουν απλώς με το στόμα ανοιχτό. Στην ταινία αυτή, γι' αυτό κρατάει 2 ώρες και 10 λεπτά, έπρεπε να παρελάσει μια ολόκληρη εποχή, και αυτό επιχείρησα να κάνω σε μια ταινία που είναι γρήγορου ρυθμού. Δεν είναι δηλαδή μια ταινία η οποία νομίζω κουράζει καθόλου. Απλώς έχει πολλούς ομιλητές, πολλά θέματα να αγγίξει και να συνθέσει και πάρα πολύ σπάνιο αρχαιακό υλικό, στην κατεύθυνση και στην προσπάθειά μας να δείξουμε κάτι που είναι δίπλα μας, μέσα μας, αλλά το έχουμε προσπεράσει λίγο, η ματιά μας, το βλέμμα μας το έχει προσπεράσει, διότι όλα τώρα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, είναι όλα μέσω διαδικτύου, και η εποχή του παρασκηνίου συνδέεται με κάτι που ήταν αναλογικό, όχι με τη δική μας ψηφιακή εποχή.
την μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου που ακούσαμε και πριν, την έχεις χρησιμοποιήσει, Ηλία?
Όχι απλώς την έχω χρησιμοποιήσει, αλλά θα έλεγα ότι υπάρχει και μια πολύ ιδιαίτερη έκπληξη προς το τέλος της ταινίας σε σχέση με αυτό, δεν θα πω κάτι περισσότερο, που γίνεται, που είναι και εξόχως συγκινητικό. Δεν θα μπορούσα να μην έχω χρησιμοποιήσει. Είναι ο ήχος της ζωής μου, είναι ο ήχος που έχει καθορίσει τη ζωή μου. Δεν θα ήμουν τίποτα αν δεν είχα πάει στο παρασκήνιο, γι' αυτό και αισθάνομαι απέραντη ευγνωμοσύνη στο Λάκη και στον Τάκη που μου άνοιξαν αυτή την πόρτα. Τα ίδια θα σου πούν και πάρα πολλοί ακόμα σκηνοθέτες. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι μπαίνοντας σε εκείνο το μαγικό κόσμο, μας δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε κάτι μοναδικό και με την, και από εκεί και πέρα, να εργαστούμε, να δημιουργήσουμε και να μπορέσουμε να προσφέρουμε κάτι στο θεατή και μάλιστα και στο σύγχρονο ερευνητή και στον ερευνητή του μέλλοντος. Είναι μεγάλη υπόθεση το παρασκήνιο, έτσι. Είναι η σημαντικότερη πολιτιστική σειρά στην ιστορία, όχι απλώς της ΕΡΤ, όχι απλώς της ελληνικής τηλεόρασης, αλλά τολμώ να πω και χωρίς να υπερβάλλω ούτε στο ελάχιστο, μια από τις σημαντικότερες στην ιστορία της ευρωπαϊκής τηλεόρασης. Και καλό θα είναι να μπορέσουμε να ενσκύψουμε λίγο πάνω σε αυτό, να δούμε. Δηλαδή είναι μια πρώτη προσπάθεια αυτή η ταινία να μπορέσουμε να φέρουμε στην επιφάνεια και να πούμε, κοιτάξτε, εδώ υπάρχει το παρασκήνιο και έχει γίνει στην Ελλάδα.
Mm-hmm. Και είναι ουσιαστικά και είναι και ο καθρέφτης και η ιστορία του τόπου μας. Και όταν, δηλαδή φιλοξενώντας όλες αυτές τις σπουδαίες προσωπικότητες των τελευταίων δεκαετιών, νομίζω ότι πραγματικά είναι ο λόγος που έχει ξεχωρίσει και είναι ένα πολύτιμο διαμάντι για την ελληνική τηλεόραση που, όπως λες, θα πρέπει να ξεπεράσει και τα σύνορα και να αγαπηθεί νομίζω και από τις νέες γενιές, γιατί μπορεί, είναι τόσο όμορφα φτιαγμένο που για μένα πρέπει να μπει και στα σχολεία, πρέπει να το γνωρίσουν και οι νέοι άνθρωποι.
Για μένα το παρασκήνιο δεν είναι απλώς μουσείο. Το παρασκήνιο είναι όταν προβάλλεται, γιατί η ΕΡΤ συνεχίζει και προβάλλει mm-hmm. τα παρασκήνια πάντα, στην ΕΡΤ 2 στις 12 το μεσημέρι αυτή την περίοδο. Αν κάποιος γυρίσει το κανάλι και πέσει πάνω σε ένα παρασκήνιο, τι θα δει? Θα δει κάτι πάρα πολύ καινούριο, και ας είναι μια εκπομπή που γυρίστηκε πριν 30, 40, 50 ή 20 χρόνια. Ο τρόπος προσέγγισης παραμένει όλο ζωντανός, θα έλεγα δε και πιο ζωντανός από πάρα πολλά προγράμματα του σήμερα. Το παρασκήνιο είναι κάτι το οποίο είναι προς ανακάλυψη. Υπάρχει μια φοβερή ποικιλομορφία. Εγώ που προέρχομαι από εκεί, που έζησα επί 15-16 χρόνια στο παρασκήνιο ως σκηνοθέτης και που ασχολούμαι με την ιστορία του, αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι πολλά παρασκήνια δεν τα έχω δει ακόμα τώρα που μιλάμε. Είτε γιατί είναι χαμένα και δεν έχω τη δυνατότητα, είτε γιατί...
Ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις ξεχωρίσει κάποιο, είναι κάποιο που αγαπάς ιδιαίτερα.
Είναι πολλά αυτά που αγαπώ. Μέσα στην ταινία έχω ξεχωρίσει, ασφαλώς η μερίδα του Λέοντος ανήκει σε παρασκήνια του Λάκη του Παπαστάθη, δευτερευόντως όμως και του Τάκη του Χατζόπουλου και άλλων σκηνοθετών και της παλαιότερης εποχής και μέχρι το τέλος. Η ποικιλομορφία είναι και η προσέγγιση, η ελευθερία. Πέρασαν από εκεί οι πάντες. Οι πάντες κατέθεσαν και το έκαναν με μεγάλη ελευθερία. Αυτή η ελευθερία, να έχεις τη δυνατότητα δηλαδή να σε υποδέχονται δύο άνθρωποι καταξιωμένοι όπως ο Λάκης ο Παπαστάθης και ο Τάκης ο Χατζόπουλος. Εμείς όλοι το ίδιο θα σου πούμε, ότι ήμασταν στραβάδια, νεαρά στραβάδια που είχαμε κάνει μία ή δύο μικρού μήκους και πηγαίναμε εκεί και μας έλεγαν, έλα εδώ, ποιο είναι το θέμα, τι θες να κάνεις, εσύ διάλεξε το θέμα. Κάντο, δεν θα το δούμε ποτέ, θα το δούμε την ώρα της προβολής του στην ΕΡΤ. Και μετά ακολουθούσε η φοβερή κριτική που ενίοτε μπορούσε να είναι και καταπέλτης και σε ενθάρρυναν παράλληλα. Και κάπως έτσι μάθαινες μέσα από τον πειραματισμό και την αυστηρή κριτική και την ελευθερία που είχες.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Δεν ξέρω σε πόσα πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συναντήσει κάποιος μια τέτοια ανάλογη συνθήκη. Εγώ νομίζω πως είναι σχεδόν αδύνατο.
Είναι γιατί πλέον ξέρουμε όλοι πώς λειτουργούν και τα κέντρα χρηματοδότησης, ειδικά στο ντοκιμαντέρ και στα κανάλια, έτσι, με τους commissioning editors που ουσιαστικά σου φτιάχνουν αυτή την ταινία, δηλαδή σου δίνουν τόσους πολλούς κανόνες που η ελευθερία που μόλις προανέφερες έχει σχεδόν εκμηδενιστεί.
Επειδή είμαστε και στην εποχή που έρχεται πολύ δυναμικά η τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρω πώς θα είναι τα ντοκιμαντέρ ή ταινίες και γενικότερα η ζωή μας, όχι στο απότερο μέλλον, αλλά στα επόμενα 2, 3 ή 5 χρόνια. Αυτή ακριβώς η σκέψη με κάνει να συνειδητοποιώ ότι το παρασκήνιο είναι πολλαπλώς πολύτιμότερο από όσο θα μπορούσαμε να φανταστούμε, διότι έχει εγκυβωτήσει με τον πιο αναπάντεχο και ρηξικέλευθο τρόπο τις μεγάλες αλήθειες. Τι ήταν η ομάδα του παρασκηνίου, πρέπει να το πούμε αυτό, έχει σημασία, θα είμαι πολύ σύντομος, ότι ουσιαστικά εκφράζει την Ελλάδα που είχε περάσει κάτω από την πότα της Χούντας και της γενικότερης κατάστασης μετά τον πόλεμο, έτσι, μέχρι και τη Χούντα. Ήταν νέοι άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν, ασφικτιούσαν και ήθελαν να δείξουν κάτι διαφορετικό, να εκφράσουν κάτι διαφορετικό, και αυτό συνέπεσε λοιπόν στα χρόνια της νιώτης τους να ελευθερωθεί τότε η Ελλάδα και να μπορέσει να ξεκινήσει το παρασκήνιο. Αυτό εξέφραζε και επί όλα αυτά τα χρόνια, γι' αυτό έχει αυτή την ελευθεριότητα. Είναι δηλαδή το αποτέλεσμα ενός μεγάλου boom που έγινε τότε, και αυτό πέρασε και στις επόμενες γενιές. Εγώ θυμάμαι λίγο τη Χούντα, έχω γεννηθεί το 1968, έχω πολύ έντονα μέσα μου τον απόϊχο, αλλά όλα αυτά μας έχουν περάσει. Είναι θαυμαστό το πώς γινόταν, το ότι κράτησε σχεδόν 40 χρόνια το παρασκήνιο και η Σινετίκ. Αυτό ακριβώς είναι το σπουδαίο σε αυτό, ότι υπήρχε σκυτάλι. Πέρναγαν νοοτροπίες, αντιλήψεις, πέρναγε το παρελθόν. Έχουμε μάθει να σεβόμαστε και να αγαπάμε το παρελθόν, όχι ως κάτι στήρο, μια στήρα λατρεία για το παρελθόν, παρελθοντολάγνη δηλαδή, αλλά ορμόμενοι από το παρελθόν να ακουμπάμε το σήμερα. Αυτό γινόταν στο παρασκήνιο. Νέα ματιά, νέος τρόπος να δεις το χθες. Το παρασκήνιο ουσιαστικά καλύπτει την περίοδο όλου του 20ου αιώνα, διότι αν σκεφτούμε ότι ο Λάκης, ο Τάκης και η πρώτη γενιά των σκηνοθετών λειτουργήσαν εκεί γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 70, είχαν να κάνουν με τα 30, 40 ή 50 χρόνια που είχαν προηγηθεί και το τότε παρόν και ό,τι ακολούθησε. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για όλο τον 20ο αιώνα, έτσι.
Δίνουμε λοιπόν ραντεβού την Τετάρτη 4 Ιουνίου 8 η ώρα το βράδυ στο Μουσείο Μπενάκη να δούμε όλοι μαζί το νέο ντοκιμαντέρ με την υπογραφή του Ηλία Γιαννακάκη, ο Λάκης Παπαστάθης στο Μουσείο Μπενάκη. Ελεύθερη είσοδος.
Ελεύθερη είσοδος, βεβαίως.
Ελπίζω να είμαστε πολλοί και να μοιραστούμε έτσι αυτή την εμπειρία την κινηματογραφική.
Εγώ απλώς θέλω να κλείσω λέγοντας ότι αυτή η ταινία έχει πολλές εκπλήξεις και πολύ συναίσθημα. Αυτό.
Ωραία. Κρατάμε λοιπόν την αγάπη σου για τον ντοκιμαντέρ και την ελευθερία που σας δόθηκε όλα αυτά τα χρόνια της εποχής του παρασκηνίου, και θα τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 4 Ιουνίου στο Μουσείο Μπενάκη.
Βεβαίως.
Ηλία Γιαννακάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο δημιουργικό σου έργο.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Αν δεν σ' είχα κόμενο, δεν θα σ' είχα φίλο μου. Φίλους έχω πόλικους, διάβασε τα χείλη μου. Μίλησες πολύ και κουράσες. Πέρασες και δεν ακουμπήσες. Αν δεν μου την έπεφτες, δεν θα σου την έπεφτα. Πες μου πως το γύρισες κι είναι, λες και έφταιγα. Μα πόσο καλά με δουλέψες. Λες κι οριακά το σπουδάσες. Ήμουν πάντα εκεί, εσύ ήσουν απόν. Μας χωρίζει σιωπή, η σιωπή των αμνών. Και δεν θέλω να βρίσω λόγο των ημερών. 10 κατασκευαστές συνιστούνε καλγκόν.
Όλοι μου οι φίλοι σε μισούν, παμ, παραμ, παμ. Για την εφήλια ανησυχούν, παμ, παραμ, παμ. Ξέρουν που βγαίνεις για ποτό, παμ, παραμ, παμ. Και έχουν κάνει τεκβοντό, παμ, παραμ, παμ. Όλοι μου οι φίλοι σε μισούν, παμ, παραμ, παμ. Για την εφήλια ανησυχούν, παμ, παραμ, παμ. Ξέρουν που βγαίνεις για ποτό, παμ, παραμ, παμ. Και έχουν κάνει τεκβοντό. Ρώτησα και έμαθα, βρήκα κι άλλα θύματα. Που φύγει το ερώτημα αν έχει συναισθήματα. Μα πόσο καλά με δούλεψες, λες κι οριακά το σπούδασες. Αν δεν σ' είχα γκόμενο δεν θα σ' είχα φίλο μου. Φίλους έχω πόλικους, διάβασε τα χείλη μου. Μίλησες πολύ και κούρασες, πέρασες και δεν ακούμπησες. Ήμουν πάντα εκεί, εσύ ήσουν απόν. Μας χωρίζει σιωπή, η σιωπή των αμνών. Και δεν θέλω να βρίσω λόγο των ημερών. Δέκα κατασκευαστές συνιστούν καλκόν. Όλοι μου οι φίλοι σε μισούν, παμ, παραμ, παμ. Για την εφήλια ανησυχούν, παμ, παραμ, παμ. Ξέρουν που βγαίνεις για ποτό, παμ, παραμ, παμ. Και έχουν κάνει τεκβοντό, παμ, παραμ, παμ. Όλοι μου οι φίλοι σε μισούν, παμ, παραμ, παμ. Για την εφήλια ανησυχούν, παμ, παραμ, παμ. Ξέρουν που βγαίνεις για ποτό, παμ, παραμ, παμ. Και έχουν κάνει τεκβοντό.
Αυτές ήταν οι σκιαδαρέσες, οι πολύ ταλαντούχες σκιαδαρέσες, από τα πιο αυθεντικά και ανατρεπτικά συγκροτήματα του ελληνικού μουσικού χώρου. Είπαμε σήμερα μουσικά, θα ασχοληθούμε με μια γενιά που ήδη αφήνει το στίγμα της στη μουσική σκηνή. Είναι οι περισσότεροι millennials και που θα βρεθούν αύριο αρκετοί από αυτούς στην σκηνή του Λυκαβητού μαζί με την Αλίσσα Γκριν, η οποία υποδέχεται τις φίλες και τους φίλους της για να τραγουδήσουν τα δικά της και τα δικά τους τραγούδια. Μια μουσική σκηταλοδρομία με τη συμμετοχή 13 μουσικών σχημάτων, stand-up comedy και drag performer.
Έλα μέσα στη σκοτεινή άβυσσο του Αιγαίου. Πες μας αν βλέπεις άλλα χρώματα εκτός από μαύρο. Σου αρέσουν τα λαμπερά πολύχρωμα λέπια μας. Φοβάσαι τα διάφανα δόντια μας. Μα πού πηγαίνεις από εδώ? Σε πειράζουν οι ερωτήσεις. Γιατί φοράς γυαλιά μέσα στη θάλασσα? Από πού έρχεσαι? Πώς να σε λέμε?
Όντρι.
Κάθισε στην αρχαία καρέκλα και ασήμωσε να σε τα πω. Όλα αυτά που θέλεις να μάθεις. Άνοιξε τώρα μικρή μου την παλάμη σου και πάρε αυτό.
Ένα κοχύλι.
Είναι η νέα μου πηξίδα. Θα σε οδηγήσει μέχρι να βρεις την αγάπη. Και να θυμάσαι, Όντρι, μην τον φοβάσαι τον κόσμο.
Μα εγώ.
Σ' αυτά τα λεπτά δεν υπάρχει εγώ. Σ' αυτά τα νερά που εσύ θες να περάσεις. Σ' αυτά τα νερά δεν υπάρχει εγώ.
Από όταν ήμουν μικρή μου συμβαίνει αυτό. Να κολυμπώ σε νερά που κάποιος λέει ότι του ανήκουν. Απόψε θα μείνω να ξεκουραστώ εδώ. Δεν το κουνάω ρούπι. Αχ, σας πολύ αγαπώ. Άσχημα ψάρια της αβύσσου.
Αν θέλεις, Όντρι, μείνει για πάντα εδώ.
Πολύ μ' αρέσει η σκοτεινή σας άβυσσος, αλλά δεν θα μπορούσα να μείνω εδώ. Δεν είμαι το κορίτσι αυτό.
Κορίτσι που αγαπάει τον ήλιο.
Είναι θεοσκότεινα για μένα εδώ. Συγγνώμη, αλλά δεν είμαι το κορίτσι αυτό. εγώ. Ξέρω. Σ' αυτά τα νερά δεν υπάρχει εγώ. Μόνο τα άσχημα ψάρια, τα ψάρια που εγώ αγαπώ. Σ' αυτά τα νερά δεν υπάρχει εγώ. Μόνο τα άσχημα ψάρια, τα ψάρια που εγώ αγαπώ. Σ' αυτά τα νερά δεν υπάρχει εγώ.
Τα άσχημα ψάρια της Αβύσσου, The Boy, Αλέξανδρος Βούλγαρης, μαζί με την Δεσποινή Στρίχρωμη, θα είναι δύο από τους καλλιτέχνες που θα βρεθούν και αυτοί αύριο βράδυ στη σκηνή του Λυκαβητού. Λέγαμε πριν για την χρηματοδότηση των ταινιών με τον Ηλία Γιαννακάκη και θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, ανοιχτή συζήτηση με ελεύθερη είσοδο, Τετάρτη 4 Ιουνίου, είναι στις 6 το απόγευμα, με τίτλο «Η σημασία της επιλεκτικής χρηματοδότησης στην ανάπτυξη της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Είναι τελικά θέμα μεγέθους?» Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον, σίγουρα αφορά τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον κινηματογράφο. Είναι μια εκδήλωση που οργανώνεται από την Ακαδημία, την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και θα προσπαθήσουν να δοθούν απαντήσεις για την επιτυχία παραδειγμάτων χρηματοδότησης με αφορμή την παγκόσμια επιτυχία των ταινιών Flow που πήρε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων και το «Ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο» που ήταν υποψήφια για 2 Όσκαρ και 2 Μπάφτα. Όσοι πιστοί προσέλθετε στην ταινιοθήκη, είναι 6 η ώρα. Θα μιλήσουν ο Κωνσταντίνος Κοντοβράκης, παραγωγός, ο Ματής Καζά και η Ντιβένκε Μπιόκη Γκραβέρ, αν το λέω σωστά, γιατί είναι παραγωγός από την Νορβηγία. Τσόλιμον, Νίκος Τσόλης κατά κόσμο, Ακίδα, θα είναι και αυτός αύριο καλεσμένος της Ναλίσα Γκριν, στη σκηνή του Λυκαβητού. Όλοι αυτοί οι ταλαντούχοι millennials που νομίζω ότι και η στίχη τους και η μουσική τους αντικατοπτρίζει έτσι τη γενιά τους αρκετά. Και καλό είναι να στηρίζουμε, είναι στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου αυτή η συναυλία. Μία άλλη πρόταση, το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου ταξιδεύει στην Αθήνα, μία εβδομάδα υψηλής τέχνης στον κινηματογράφο Διάνα. Από τις 5 έως τις 11 Ιουνίου θα δούμε υψηλού επίπεδου κινηματογραφικές δημιουργίες για το αθηναϊκό κοινό. Μερικές από αυτές είναι το Πανελλήνιον, τον Σπύρου Ματζαβίνου και Κώστα Αντάραχα. Ξεκινάει την 5η, 5 Ιουνίου, ώρα 7. Την Παρασκευή, ο Κόκκινος Δάσκαλος του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου, στις 6 και 20. Το Σάββατο, Βερολίνο, Συμφωνία μιας Μεγαλούπολης, τον Βόλτερ Ρούτμαν, η αδελφότητα της καπνιστή σάουνα της Άννα Χίντ, την Κυριακή 8 Ιουνίου, τη Δευτέρα 9, Λενάκι, δύο φωτιές και δύο κατάρες, το συγγνώμη του Δημήτρη Ινδαρέ, και την Τρίτη, Μιλεμένες Ψυχές του Σταύρου Ψηλάκη, η οποία μάλιστα συνεχίζει τις προβολές στον κινηματογράφο Διάνα και Δαναό. Και το Δουργούτι Τάουν, Τετάρτη 11 Ιουνίου, του Δημήτρη Μπαβέλα, συμπαραγωγή και της ΕΡΤ, σπουδαία ντοκιμαντέρ όλα. Έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναμοιραστούμε στον κινηματογράφο Διάνα από 5 μέχρι 11 Ιουνίου.
Φιλί σου ήταν καυτό, σαν σε κοιτώ, την καρδιά μου καίει ακόμα. Στα όνειρά μου σε κρατώ, να τραγουδάς πόσο, πόσο με θέλεις. Το φιλί σου αναζητώ, στον ουρανό, στην αγκαλιά μου, έλα. Κοράλια θα φορέσεις στα μαλλιά, θα μου δίνεις φιλιά. Γεύση κεράσι, κοίτα με σαν να δεις το χέρι σου δάσκου. Γυρνά στη ζωή μου, η αχτίδα μικρή μου. Το φιλί σου αναζητώ, στον ουρανό, στην αγκαλιά μου, έλα. Στα όνειρά μου σε κρατώ, να τραγουδάς πόσο, πόσο με θέλει. Κοίτα με σαν να δεις στο χέρι σου δάσκου. Γυρνά στη ζωή μου, η δαχτυλίδα μικρή μου. Το φιλί σου ήταν καυτό, σαν σε κοιτώ, την καρδιά μου καίει ακόμα. Κοράλια θα φορέσεις στα μαλλιά, θα μου δίνεις φιλιά που έχουν γεύση κεράσι.
Αυτή ήταν η Μελεντίνη μαζί με τον Βασίλη Δοκάκη, η Λιαχτίδα το κομμάτι από την ταινία After Love του Στέργιου Πάσχου. Και όσοι βρεθείτε στη Μύκονο την Παρασκευή 6 Ιουνίου στο Σινέμαντο, θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ Super Paradise του Steve Κρικρή, μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ. Ένα ντοκιμαντέρ που είδαμε και στο φετινό φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης. Όσοι μας ακούτε ή όσοι πάτε, γιατί έρχεται και τριήμερο, αξίζει την προσοχή μας. Να σας πω ότι συνεχίζεται και η πειθαρχική μεραρχία 999 του Κώστα Σταματόπουλου, μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ επίσης, που προβάλλεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στο κινηματογράφο Διάνα εδώ και στο κινηματογράφο Αθήνεων στη Θεσσαλονίκη.
ξανά τους ήχους της κουζίνας και τη βροχή παντού να χτυπά το χέρι σου στο δικό μου. Ποτέ μου δεν το είχα ξαναδεί. Κοιτούσα τον εαυτό μου, θυμίζεσαι ένα πάλι εποχή.
Θα την κόψω λίγο τη Δεσποινή Τρίχρωμη, γιατί πρέπει να σας χαιρετήσω το σπίτι αυτό, αλλά έχετε την ευκαιρία να πάτε, όπως είπαμε, αύριο να την ακούσετε στον Λυκαβητό μαζί με την Αλίσσα Γκριν. Ένα ακόμα ντοκιμαντέρ στο Τριανόν, Made in Vain, για όσους αγαπούν το bodybuilding. Έχει ξεκινήσει από την 5η 29 Μαΐου και θα προβάλλεται όλη την ερχόμενη εβδομάδα στη σκηνοθεσία του Μιχάλη Κλού. Ένα ντοκιμαντέρ αποκάλυψη, μια συγκλονιστική εμπειρία για όσους θέλουν να δουν την ανθρώπινη υπέρβαση, την πίστη, τις θυσίες και την αφοσίωση στην πιο ακραία τους μορφή. Και βέβαια, μην ξεχνάτε τα κανάλια της ΕΡΤ. Μια καλή πρόταση είναι το Σιρέν, σε ένα μουσικό ντοκιμαντέρ Ηνωμένων Πολιτειών Λιβάνου, που θα προβληθεί αύριο Κυριακή στις 10.30 από την ΕΡΤ 2 στη ζώνη των μουσικών ντοκιμαντέρ, για μια thrash metal μπάντα γυναικών στα περίχωρα της Βηρητού. Και βέβαια το Netflix, που υποδέχεται το καλοκαίρι με νέες ταινίες και ντοκιμαντέρ, είναι πάντα ανοιχτό και ελεύθερο για όλες και όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Με την Αλίσσα Γκριν θα κλείσουμε, που είναι πολύ καλή στα πάρτι.
Είναι ανέκαθεν πολύ καλή στα πάρτι, ιδίως όταν τα ακούει από μακριά. Μα δεν κατάλαβε αυτό αν λέει κάτι για τη ζωή της και τον κόσμο γενικά. Έκανε θράψη μέσα στην πολυκοσμία. Συνήθως όταν δεν προσπάθησε γι' αυτό, μετά κατάλαβε πως η δημοφιλία ήταν κατάρα απ' τον άλλον εαυτό. Κακό. Πες μου τι είναι αυτό. Πλήρως μόνη, πλήρως μόνη.